Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, սա Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, հոսափողի մոտ Սուսան Բադալյանը, առաջկա օպեներին լսեք։ Ստրասբուրգում եվրոպատգամավորները հրատապ քննարկում կսկսեն Բաքվում հայ գերիների դատերի վերաբերյալ։ Ռուբեն Վարդանյանը 22-րդ օրն է շարունակում է հացադուլն ընդդեմ ապօրինի այս գործընթացի։ Ավելի քան երբևէ մոտեն խաղաղությանը, հայտարարում է Երևանը, Բաքվից կրկնում են նախապայմանները։ Արցախցիներն արդարության փնտրտուքով դիմում են Շվեյցարիայի կառավարությանը։ Եվ ամերիկա-ուկրաինական բանակցությունների երկրորդ ռաունդը մեկնարկել է, Օվալաձև սրահում տապալումից հետո կողմերը կրկին փորձում են խաղաղության բանալի գտնել Մոսկվայի հետ։ Զուգահեռ Մոսկվան ուկրաինական ատիսների ուժգին հարվածների տակ է։ Այս ամենի մասին կլսենք քիչ անց, այժմ ժամի վերջին լուրերը Մարինե Խաչատրյանը կներկայացնի։
Վարչապետ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Ալեն Բերսեի հետ, հաղորդվում է, որ անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատմանը և տարածաշրջանային կայունությանը վերաբերող հարցերի մանրամասներ չեն փոխանցվում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը վերստին նշել է, որ Հայաստանի սահմանադրության շրջանակում Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջների առկայությունը, Հայաստանի սպառազինումը և ռևանշիզմի միտումը շարունակում մնալ խաղաղ գործընթացի ամենամեծ խոչընդոտը։ Պաշտոնական Երևանը բազմիցս հակադարձել է Բաքվին, նշելով, որ Հայաստանի սահմանադրության մեջ հարևան երկրների նկատմամբ տարածքային պահանջ չկա։ Սաուդյան Արաբիայում ընթանում են Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի պատվիրակությունների բանակցությունները։ Հանդիպումը սկսվեց շատ կառուցողական, գրել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը։ Բանակցություններից առաջ Ուկրաինայի նախագահը հույս էր հայտնել, որ գործնական արդյունքների կհասնեն։ Նախքան Սաուդյան Արաբիա մեկնել է, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հետ պատերազմին վերջ դնելու որևէ գործարքի շրջանակում Ուկրաինան ստիպված կլինի տարածքային զիջումների գնալ։ Պետդեպարտամենտի ղեկավարը նաև ասել է, որ Ռուսաստանը նույնպես ստիպված կլինի դժվար որոշումներ կայացնել պատերազմն ավարտելու կամ գոնե կանգնեցնելու համար։ Ամերիկյան ու ուկրաինական պատվիրակությունների բանակցություններին զուգահեռ Մոսկվան ու Կիևը հաղորդում են անօթաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակումների մասին, Մոսկվան հայտնում է երկու զոհի մասին։ Ռուսաստանը հայտարարում է, որ Կուրսկի շրջանում իր զորքերը հետ են վերցրել ավելի քան 100 քառակուսի կիլոմետր տարածք և 12 բնակավայր, փոխանցում է Ռոյթերսը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը երեկ հայտարարել էր, որ իրավիճակը վերահսկելի է, միևնույն ժամանակ ընդունել, որ ուկրաինական ուժերը հետ են քաշվում։ Վրաստանի նախագահն ու Ադրբեջանի Միլիմեջլիսի նախագահը մտքեր են փոխանակել հարավային Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումների շուրջ։ Հաղորդվում է, որ Կավելաշվիլին վերահաստատել է Վրաստանի աջակցությունը տարածաշրջանում խաղաղությանն ու կայունությանը։
Շնորհակալություն Մարինե, շարունակենք ծրագիրը եւ այն սկսենք միջազգային լրահոսի գլխավոր իրադարձությունից, որոնք ծավալվում են Սաուդյան Արաբիայի Ջիդա քաղաքում։ Այստեղ շուրջ երկու ժամ առաջ մեկնարկել են ամերիկացի ու ուկրաինացի դիվանագետների բանակցությունները։ Սա Վաշինգտոնի ու Կիևի երկրորդ փորձն է Մոսկվայի հետ խաղաղության համաձայնության գալու։ Առաջինը չեք մոռանա Օվալաձև սրահի սկանդալի վերածված հանդիպումներ։ Սաուդյան Արաբիայի հանդիպմանը զուգահեռ լրատվամիջոցները հաղորդում են, վերջին ժամերին քաղաք Մոսկվան է ուկրաինական ատիսների ուժգին հարվածների տակ։ Սասուն Խաչատրյանն է հետևում Ջիդայի անցուդարձին։
Սաուդյան Արաբիայում Ջիդայում արդեն 1.5 ժամից ավելի է Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի դիվանագետները քննարկում են ժամանակավոր հրադադարի և խաղաղության համաձայնագրի նախագծերը։ Սա կողմերի առաջին հանդիպումն է օրեր առաջ Սպիտակ տանը նախագահներ Զելենսկու և Թրամփի սկանդալային վեճից հետո։ Ամերիկյան պատվիրակությունը ղեկավարում է պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, ուկրաինականը՝ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակը։ Հանդիպումից ժամեր առաջ ուկրաինական կողմը անօթաչուներով հարձակվել է Մոսկվայի մարզի և այլ շրջանների վրա։ Ըստ ռուսական կողմի պատերազմի սկսվելուց ի վեր սա անօթաչուներով ամենալայնամասշտաբ հարձակումն է, որի հետևանքով սպանվել է 2 մարդ եւս 18 վիրավորվել։ Մոսկվայի օտանավակայաններում թռիչների սահմանափակումներ են մտցվել, ռուսական կողմը եւս անօթաչուներով հարվածել է ուկրաինական տարբեր շրջանների։ Հանդիպումից առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը երեկ ասել է, որ ցանկանում են լսել ուկրաինական կողմին եւ հասկանալ, թե նրանք ինչ ստիճումների են պատրաստ։ Մինչ այդ, սակայն, Ռուբիոն Նյու Յորք Թայմզի հետ զրույցում ընդգծել է, պատերազմին վերջնելու ցանկացած գործարքի շրջանակում Ուկրաինան ստիպված կլինի տարածքային զիջումների գնալ։
Կարծում եմ, որ ռուսները չեն կարող գրավել ողջ Ուկրաինան, եւ ակնհայտ է, որ Ուկրաինայի համար շատ դժվար կլինի ցանկացած ողջամիտ ժամանակահատվածում ստիպել ռուսներին վերադառնալ 2014 թվականի դիրքեր։
Սակայն միայն Ուկրաինան չէ, որ պետք է զիջումների գնա հրադադար կնքելու համար, դա պետք է անեն երկու կողմերը, ասել է պետքարտուղարը։ Ուկրաինական օգտակար հանածոների համատեղ շահագործման գործարքը եւս սեղանին է, սակայն դա այս հանդիպան օրակարգի ամենագլխավոր հարցը չէ, ասել է ԱՄՆ գլխավոր դիվանագետը, հավելելով, Վաշինգտոնը ցանկանում է ստորագրել ոչ թե փոխմբռնման հուշագիր, այլ կոնկրետ համաձայնագիր, իսկ դրա համար ավելի շատ ժամանակ է հարկավոր։ Երեկ հաղորդվում էր, որ Ուկրաինան մտադիր է այսօրվա հանդիպմանը մասնակի հրադադար առաջարկել Օթում եւ Սևծովում։ ԱՄՆ պետքարտուղարը հեռանկարային է անվանել Կիևի առաջարկը։ Ուկրաինայի նախագահն իր հերթին անցած շաբաթ հայտարարել էր, որ ուկրաինական կողմը կառուցողական է տրամադրված եւ հուսով է, որ կկարողանան քննարկել եւ համաձայնեցնել անհրաժեշտ որոշումներն ու քայլերը։
Ուկրաինան հենց առաջին վարկյանից խաղաղության է ձգտում, սեղանին միանգամայն իրատեսական առաջարկներ կան, գլխավորը արագ եւ արդյունավետ շարժվելն է։
Սաուդյան Արաբիայի հանդիպումից առաջ վերջին օրերին ռուսական կողմն սկսել է առաջ շարժվել Կուրսկի շրջանում, հետևերցել մի քանի բնակավայր, գրավել նորերը։ Ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների, դրանով Մոսկվան ցանկանում է Կիևին զրկել բանակցությունների ժամանակ այդ տարածքների հաշվին սակարկումներ անելու հնարավորությունից։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին հերքել է լուրերը, թե ուկրաինական զորքը Կուրսկում շրջափակման մեջ հայտնվելու ռիսկի տակ է, սակայն փաստացի հաստատել է, որ նահանջում են ճակատի այս հատվածում։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Բաքվի զինվորական դատարանում շարունակվում են հայ գերիների դատավարությունները։ Այսօր 22 օր հացադուլի մեջ գտնվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատն է։ Ապօրինի դատավարությունները, հայ գերիների խոշտանգումները դադարեցնելու կոչերն արդեն միայն Հայաստանում չեն, Բեռլինում իրավապաշտպանները ցույց են արել, իսկ վաղը Ստրասբուրգում հայ գերիների թեման Եվրախորհրդի նիստի օրակարգում է լինելու։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները հրատապ բանաձև են քվեարկության դնելու։ Աստղիկ Բեդևյանի լսենք։ Եվրոպական խորհրդարանը վաղվա լիագումար նիստում կքննարկի Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիների հարցը։ Քննարկումը այսպես է վերնագրված Ադրբեջանի կողմից հայերի ապօրինի կալանավորումներն ու այդ թվում բարձրաստիճան քաղաքական ներկայացուցիչների կեղծ դատավարությունները։ Իսկ հրատապ համարված բանաձևի քվեարկությունը նախատեսված է 5 շաբթի, մարտի
13-ին։
Հայ գերիների ազատ արձակման պահանջով 3 Բեռլինում է բողոքի ակցիա անցկացվել։ Ադրբեջանում արդեն տարի ու կես պահվող հայերի լուսանկարներով մարդիկ կոնկրետ քայլերի կոչ են արել Եվրամիության երկրներին, այդ թվում Գերմանիային, որ պատժամիջոցներ սահմանեն ադրբեջանցի այն պաշտոնյաների նկատմամբ, ովքեր պատասխանատու են հայ բանտարկյալների ապօրինի կալանավորման ու վատ վերաբերմունքի համար, ճնշում գործադրել Բաքվի վրա բանտային պայմանների միջազգային մոնիտորինգի հասնելու համար։ Ադրբեջանական բանտերում 23 հայ է պահվում, այժմ դատարանի առաջ են կանգնած Արցախի վրա 2023-ի սեպտեմբերի 19-ի ռազմական հարձակումից հետո գերեվարված 16 հայերը, նրանց թվում նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, փոխհրամանատար Դավիթ Մանուկյանը և նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը։ Բաքուն Արցախի նախկին պաշտոնյաներին ծանր մեղադրանքներ է առաջադրել, ցեղասպանությունից մինչև ահաբեկչություն ու ապօրինի զինված խմբավորումների կազմավորում։
Համչնին Ռոբերտ Քյոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Վազգեն Մանուկյան, Վազգեն Սարգսյան։
Երեք նրանց դատավարությունն է շարունակվել, մեղադրողներն են հարցեր ուղել նախկին պաշտոնյաներին, հիմնականում Ղարաբաղյան շարժման ծագման մասին։ Նիստից ռեպորտաժ հրապարակող միակ լրատվամիջոցը պետության կողմից վերահսկվող Ազեր Թաջն է։ Անկախ պյուրներից հնարավոր չէ ճշտել արցախցիներին վերագրվող հայտարարությունները։ Այսօր շարունակվում է նաև նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունը։ Ազերթաչի քիչ առաջ հրապարակած լուսանկարում Վարդանյանն ակնհայտ հյուծված տեսք ունի։ Արցախի նախկին պետնախարարը համախոհների տեղեկություններով շարունակում է փետրվարի 18-ից հայտարարած հացադուլը։ Չնայած պարբերաբար վատացող առողջական վիճակին, մարտի 1-ից սկսած հացադուլը չի դադարեցնում նաև ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Մանե Թանդիլյանը։ Այսօր ազատության հրապարակ կրկին շտապօգնության ծառայություն է եկել։ Նա իր այս քայլով խնդրում է Ռուբեն Վարդանյանին դադարեցնելու կյանքի համար վտանգավոր հացադուլը։
Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների նկատմամբ բեմադրված դատավարությունների մասին երեք Հայաստանի արտգործնախարարն է խոսել համաշխարհային հարցերով հնդկական ֆորումի ժամանակ։ Արարատ Միրզոյանը կարծում է, որ այս հումանիտար հարցերը խանգարում են խաղաղության գործընթացին, բայց եւ միաժամանակ հայտարարել է, այսօր ավելի քան երբևէ մոտ ենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Այնինչ այդ պայմանագրում դեռևս չհամաձայնեցված կետեր կան, ավելին Բաքուն այսօր նորից խոսել է խաղաղությանը խանգարող իր նախապայմանների մասին։ Հայաստանում սահմանա դրությունը դեռ չեն փոխել, զինվում են, ռևանշիստ են։ Տաթևիկ Լազարյանը կշարունակի խաղաղության բանակցությունների թեման։
There is no way to peace. Peace is the way.
Չկա ճանապարհ դեպի խաղաղություն, խաղաղությունն է ճանապարհը։ Մահատմա Գանդի այս խոսքերը մեջ բերելով Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Նյու Դելհիում անդրադարձել է նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության բանակցություններին։ Հնդկաստան պաշտոնական այցի մեկնարկին հանդես գալով հնդկական վերլուծական կենտրոններից համաշխարհային հարցերով հնդկական խորհրդում Հայաստանի արտգործնախարարը մի կողմից նշել է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը այսօր ավելի քան երբևէ մոտ են խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, որ համաձայնել են սահման ազատում անցկացնել Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա եւ նույնիսկ 12 կիլոմետր արդեն սահմանազատել են, բայց մյուս կողմից էլ նշել է, որ Ադրբեջանը Հայաստանի կառուցողական մոտեցումներին ի պատասխան նույնպիսի կառուցողականություն չի ցուցաբերում։
Unfortunately, we cannot state that our constructive approach is fully reciprocated by Azerbaijan.
Ցավոք, մենք չենք կարող փաստել, որ մեր կառուցողական մոտեցումը լիովին փոխադարձվում է Ադրբեջանի կողմից։ Ավելին, մենք շարունակում ենք լսել բարձր մակարդակի հրապարակային հայտարարություններ եւ նարատիվներ, որոնք ենթադրում են ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետության դեմ տարածքային պահանջներ, ներառյալ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան նարատիվի միջոցով։
Միրզոյանն անդրադարձել է նաև Բաքվում պահվող հայ գերիներին, շեշտելով չլուծված հումանիտար խնդիրները խոչընդոտում են խաղաղության գործընթացին։
Մինչ մենք խոսում ենք այստեղ, Ադրբեջանում կամայականորեն կալանավորված 23 հայերի նկատմամբ բեմադրված դատավարություններ են տեղի ունենում, անտեսելով մարդու իրավունքների չափանիշները եւ պատշաճ դատական գործընթացը։ Ամբողջական կարգավորման եւ տևական խաղաղության հասնելու համար անհրաժեշտ է հասարակություններին պատրաստել հաշտեցման։ Չլուծված հումանիտար խնդիրները կարող են միայն խանգարել այդ գործընթացին։
Իդեպ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն էլ խաղաղության գործընթացին եւ իրենց տեսակետից դրան խանգարող հանգամանքներին անդրադարձել է Ղազախստանում այդ երկրի արտգործնախարարի հետ հանդիպումից հետո տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ, նշելով, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման ճանապարհին ամենամեծ խոչընդոտը Հայաստանի սահմանադրության շրջանակներում Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջների առկայությունն է, Հայաստանի սպառազինումը եւ ռևանշիզմի միտումը։ Պաշտոնական Երևանը բազմիցս հակադարձել Բաքվին, նշելով, որ Հայաստանի սահմանադրությունը տարածքային պահանջ չի պարունակում հարևան երկրների նկատմամբ։
Եվ մի հարց, որ չկա, չի քննարկվում հայ-ադրբեջանական բանակցություններում, իրենց հազարամյակների բնակավայրից Արցախից բռնի տեղահանված մարդկանց վերադարձի իրավունքի հարցն է։ Իշխանականները տարբեր առիթներով հայտարարում են, վերադարձն իրատեսական չէ, փոխարենը ինքնակազմակերպվում են տեղահանվածներն իրենք։ Արցախի խորհրդարանականները պատրաստվում են Շվեյցարիայի կառավարությանը դիմել իրենց վերադարձի իրավունքը միջազգային քննարկման թեմա դարձնելու խնդրանքով։ Ինչու հենց Շվեյցարիային ու ինչու հենց հիմա, Շողի Գալստյանը գիտի։
Արցախի ազգային ժողովը պատրաստվում է դիմել Շվեյցարիայի կառավարությանը Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների վերադարձի իրավունքի շուրջ միջազգային քննարկում նախաձեռնելու հարցով։ Հայտարարությունը, որ այսօր տարածվել է Արցախի օրենսդիրների անունից, նախորդում է Շվեյցարիայի խորհրդարանի վերին պալատում հաջորդ շաբաթ սպասվող քննարկումներին։ Օրակարգում լինելու է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման եւ բռնի տեղահանված հայերի վերադարձի ապահովման հարցերը։ Արցախի խորհրդարանի ներկայացուցիչ
Ուրիշները նախ ակնկալում են, որ քննարկումների արդյունքում բանաձև ընդունվի, հետո արդեն Շվեցարիայի կառավարությունը կոնկրետ քայլերի դիմի։
Եթե ինքը պարլամենտը նման որոշում է կայացնում, ապա հերթական քայլը դա պիտի լինի, որ պետք է միջազգային քննարկում այդպես նախաձեռնվի, որտեղ այս որոշման հիմքում դա է դրված, որ միջազգային քննարկում նախաձեռնվի եւ արցախայության հավաքական վերադարձի հետ այդ կապված հարցերի անդրադարձ լինի։ Այսինքն բնականաբար, ինչպես ասում են, մեր թիրախը դա է, մեր նպատակակետը դա է։
Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգ վերադարձի հարցը միջազգային քննարկման առարկա դարձնելու համար Շվեցարիայի ազգային խորհուրդը դեռ դեկտեմբերին է բանաձև ընդունել եւ դիմել իր կառավարությանը, բայց մինչ օրս այդ ուղղությամբ քայլեր չկան։ Եթե եւս մի բանաձև էլ ընդունվի հաջորդ շաբաթ, արդեն վերին պալատում, կանտոնների խորհրդում արցախցիները հույս ունեն, որ խնդրով արդեն կզբաղվի Շվեցարիայի կառավարությունը։ Հայաստանի կառավարության օրակարգում արցախցիների վերադարձի հարց չկա։ Այս պայմաններում, եթե անգամ միջազգային հարթակներում քննարկումներ ծավալվեն, ովքեր են ներկայացնելու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին։ Վահրամ Բալայանն ասաց, Արցախին տրված իշխանությունը։
Դա ավելի բարդ ճանապարհ է, ես ավելի կարճ ճանապարհ է, հենց Հայաստանի Հանրապետության միջոցով է դառնում իրականացնել նա։ Բարդ ճանապարհ է, բայց անհնարին ոչինչ չի լինում, եթե որոշակի աշխատանք լինում է։
Ինչ ապրենք, եթե ձեզ ինչ ապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. Կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որվայելենք։
Եվ թողարկման ավարտին, ով կզբաղեցնի արդեն 4 ամիս Թափուր Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի պաշտոնը, հիշում եք վարչապետ Փաշինյանի SMS խնդրանքից հետո Սասուն Խաչատրյանը թողեց պաշտոնը։ Կոռուպցիոն հանցագործությունները բացահայտող կառույցի նախագահի աթոռի համար առաջին պայքարը տապալվել էր միակ թեկնածուն չանցավ, երկրորդ մրցույթը 3 էր։ Քնչականի կոմիտեի նախագահի տեղակալ, դատախազ և տեսչական կառույցների ղեկավար, 3 թեկնածուներից ում կընտրի կառավարությունը։ Նաիրա Բուրղադարյանը հետևում Փաշինյանի հրճակած հատիկ առ հատիկ օպերացիան իրականացնող այս կառույցի շուրջ զարգացումներին։
5 թեկնածուից 3-ը հաղթահարեցին Անցողիկ Շեմը, ինչից հետո արդեն կառավարությունը կորոշի, թե նրանցից ով կդառնա Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ։ Հավակնորդներից մեկը Գևորգ Քոչարյանը դատախազ է, Արթուր Նահապետյանը քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալն է, իսկ Պետրոս Մարտիրոսյանը ղեկավարում է տեսչական մարմինների աշխատանքը։ Անցողիկ Շեմը չհաղթահարեցին նախկին դատախազ փաստաբան Կարեն Բատիկյանն ու Հակակոռուպցիոնի քննիչ Արտաշես Մայլյանը։
Պարոն Պետրոս Մարտիրոսյանի մասով իհարկե ուժեղ կողմը դա այն է, որ ինքը ամեն դեպքում բավականին փորձ ունի տեսչական մարմինների հետ աշխատանքից։ Պարոն Քոչարյանի մասով ինձ թվում է հիմնական ուժեղ կողմն այն է, որ ինքը չի վախեցել նույնիսկ ամենաթեժ ժամանակահատվածներում դե ֆակտո հետապնդում իրականացնել այնպիսի ազդեցիկ մարդկանց մասով, ինչպիսին են Ռոբերտ Քոչարյանը, Սյունիքի նախկին մարզպետը, Սերժ Սարգսյանի եղբայրը եւ այլն։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի թեկնածուների ընտրության համար ձևավորվել է մրցութային խորհուրդ, որի կազմում են ներկայացուցիչներ կառավարությունից, խորհրդարանից, գլխավոր դատախազությունից, արդարադատության նախարարությունից, բարձրագույն դատական խորհրդից, ինչպես նաև քաղաքասարակությունից, որը ներկայացնում էր Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավար Դանիել Յուանիսյանը։
Պարոն Արթուր Նահապետյանի մասով ինձ թվում է, որ բավականին ինձ դուր եկավ իր բարևարկությունը, որտև ես ազնվությամբ ասեմ, մենք իր մասով բավականին շատ տեղեկություններ ենք փորձել մանգալ ստուգել և որևից էական խնդիր չենք հայտնաբերել։
Այս պաշտոնը Թափուր է անցած նոյեմբերից, երբ վարչապետ Փաշինյանը SMS-ով հորդորեց կոմիտեի ղեկավար Սասուն Խաչատրյանին հրաժարական տալ։ Թեկնածուներից և ոչ մեկը կոնկրետ չպատասխանեց լրագրողների հարցին, թե ընտրվելու դեպքում արդյոք իրեն իրենք էլ կտրվեն SMS հորդորների։ Անցողիկ Շեմը հաղթահարած քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Նահապետյանն է։ Նա քնչականի նախկին ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանի հետ քավոր սանիկական հարաբերություններ ունի։ Քյարամյանը եւս պաշտոնը թողեց վարչապետի հորդորից հետո։ Նահապետյանն ընդհանրապես 2 ամիս է ինչ քնչականում է աշխատում։ Մինչ այդ 2023 թվականից վերաքննի հակակոռուպցիոնի դատավոր էր։ Վստահեցրեց, շահերի բախում չի լինի, եթե հակակոռուպցիոնի ղեկավարի պաշտոնում քննի նախկին գործընկերների գործերը։
Արգելյուն կնդիրներ, ազատության թիմը շարունակում է աշխատել, նոր լուրերով կվերադառնանք 40 րոպեից։